Velkommen til podcasten Dirigentloftet. Her sitter jeg, Vivianne Sydnes, med Marit Tøndel-Botsberg. Velkommen.
Tusen takk.
Jeg vet jo litt om deg, I hvert fall at du dirigent for mange kor. Du underviser på musikkskolen, og så flytist.
Ja.
Det sikkert mer som skal sies.
Nei, jeg tror det favner det meste, faktisk. av arbeidsliv. Ja,
ja så... Jeg ble så nysgjerrig på noe, fordi du dirigent blant annet for Det Norske Studentersangforening, som et mannskor,
ja.
Og Kvinnelig Studentsangforening. Altså, du dirigent for to store kor, et mannskor og et damekor, og jeg tenker, det spennende. Hvordan det å være dirigent for to studentkor, forskjellige kjønn? Hvordan det å være dirigent? Hvordan du?
Ja.
I de to sammenhengene, så det var det som jeg ble mest nysgjerrig på. Vi snakker også om to kor, Den Norske Studentersangforening, DNS kan vi jo kalle det her en del,
DNS.
Og Kvinnelig Studentersangforening.
Kvinnelige Studentersangforening.
Ja, nettopp, takk skal du ha. Det sier vi KSS. Ja. Presentere disse to korene, Marit.
Den Norske Studentersangforening, DNS, de ble stiftet I 1845. Det altså Norges eldste kor. Jeg tror det. Eldste kor, ja. Og Kvinnelig Studentersangforening ble stiftet I 1895. Begge to universitetskor. Det består av studenter, men også arbeidende. Men de etterstreber har en viss prosent med studenter, da, I og med at det et studentkor. Men det eneste kriteriet artium. Så du må ikke være student. Men du må ha fullført videregående.
Ja.
Ja, sånn kort fortalt.
Det mange disse korene?
Ja, de rundt 50-60 I KSS. Og DNS I hovedkoret, for DNS består av to kor. Hovedkoret de vel rundt 50-60 de også. Og så har du noe som heter DNS Plus, som for...
Gamle kara, eller?
Ja, men også de som på prøvesang som trenger et år til før de begynner hovedkoret, for eksempel, at man tenker at de trenger litt mer erfaring før de begynner I hovedkoret, så de kan være I pluss et år.
Det tilsvarende på kvinnesiden?
Nei, ikke det samme der. De har noe som heter KSSA, men det ikke det samme, på en måte, som for mannfolka.
Men hva driver disse korene med?
De synger, det etterstrebet å ha et høyt musikalsnivå, men det jo foreninger.
Ja.
Ja, så det litt annet, altså for eksempel I DNS da, så det jo veldig mye fokus på det sosiale. At man har stornarspill med hele foreningen, altså begge korene. Så og så mange ganger I året at det en sånn viktig happening for dem, at de har rakfisklag, og de har liksom fårikål, og ja, det mange sånne store festligheter. Så det sosiale aspektet liksom viktig da, for det.
Jeg så, kikket på hjemmesiden deres, på mannskorets side, så sto det at en av bonusen man får ved å synge dette koret, det å henge med damene I KSS. Men det sto faktisk ikke tilsvarende. Lokkemat på KSS sin side.
Nei. Det vel kanskje... Altså det foreningsaspektet står nok enda sterkere I DNS.
I mannskoret.
Ja, I mannskoret. Men at de har det her plusskoret også. Og faste sosiale samlinger for hele foreningen. Og det at du kan være I foreningen hele livet. Så du ikke liksom ferdig I DNS selv om du slutter I hovedkoret for eksempel. Du fremdeles en del av foreningen. Mens I KSS det ikke på samme måte da. Og de har kanskje enda liksom høyere... musikalske ambisjoner, at det står sterkere der enn det sosiale, selv om det sosiale også viktig I KSS. Men det litt sånn, ja, det litt forskjell der på de.
Men det betyr også, din rolle annerledes, eller det kan vi vente litt med å snakke om, men at det forskjell dette noe foreningene da styrer selv, har det variert opp gjennom årene? KSS vet jeg har en spennende historie. Begge korene har sikkert det, men hvordan har de utviklet seg I mer enn 100 år?
Det har nok vært litt forskjell liksom, opp igjennom årene for begge kor. Jeg kan jo snakke bare for min tid I KSS, som liksom de siste 15 år. Da. hvor jeg også opplever at det har skjedd en endring i ambisjonsnivå og liksom krav til den enkelte sanger, hvor mye de øver hjemme, og at det er blitt en veldig sånn kollektiv forståelse for at alle gjør like stor innsats, fordi man har lyst til å prestere på det toppnivå, da. Mens i DNS så har jeg jo vært i 7 år, og det, der også er det jo høye musikalske ambisjoner, men det er også sosialt, liksom, at det er mange som er med for begge dele. Men det er ikke så nøye om det. Oi, den konserten gikk ikke så greit, eller sånt, den gikk ikke så bra, så ja, men det går fint likevel, på en måte. At det er mer i DNS enn i KSS, er det liksom bare, vi skal gjøre vårt best, aller, aller beste, på det beste nivået, alltid. Men det er ikke, det er litt sånn kultur nå, tror jeg, at ja. Ja, det er gutta, liksom.
Og dette er jo veldig nysgjerrig på, er det fordi det er forskjellig kjønn som har skapt disse litt to ulike kulturene? Det er et veldig stort spørsmål.
Ja, det er det. Jeg har liksom ikke noe fasitsvar på det, tror jeg. Det er nok mye kultur også, tror jeg. Hvordan man har bygd en kultur for øving og utenatt synging og sånn type ting, liksom. Versus noe som er blitt etablert over tid, som det sosiale, da. Så jeg vet liksom ikke om det har med kjønn å gjøre, men det kan være det. Jeg spurte de også, hva er liksom forskjellen? Og så, det er jo vittig også at jeg spurte KSS, og så spurte jeg DNS. Og da er jo forskjellen at KSS svarer jo. DNS, jeg tror jeg fikk 4 svar.
Liksom. Ja, så altså, jentene er veldig, å, synes det er kjempespennende å svare med en gang og pliktoppfyllende, sant? Og gutta er litt sånn, ass, det er ikke så nøye, liksom. Jeg kan svare på, ja, det var gøy, eller jeg vet ikke, ja. Men da forventer de kanskje mer av deg i KSS også enn i DNS. Altså hvis det er en akkord som ikke er rein, da.
Mm.
Og så med KSS så forventer de, kanskje både du og de, at du fikser, at hjelper dem til å synge helt rent, mens ja. I DNS så blir liksom, ja, ja, men det er, vi har forskjellige ting, la oss gå videre.
Ja.
Eller hvordan er det?
Ja. Jo, det er nok en litt sånn annen arbeidsro i KSS.
Ja.
At de sitter og venter på å få instrukser. Og så det som også er fascinerende med de er jo at jeg kan si ting 1 eller 2, kan maks 3 gang. Men da skjer det også. Det ikke sånn at jeg må si det igjen neste uke. Mens med DNS så må jeg kanskje si det litt flere gang.
Det, det har vært veldig spennende å gjort et slags forsøk her. Altså, ja. Hva er dine forventninger? Hadde gutta prestert på samme kunstnivå hvis du hadde vært den samme, hvis du hadde tenkt deg at det var KSS? Hva som er, ja, det har vært, eller om det er fordi er det hvor dirigent avhengig er det, hvor kulturavhengig er det. Men jeg har jo forstått det sånn at begge disse korene har et sterkt fundament og identitet i seg selv, og at din rolle ikke er så stor som kanskje i andre kor.
Det er nok riktig. Altså i KSS så er det jo kanskje blitt, i og med at jeg har vært der så lenge, så er det på en måte blitt oss. Ja. KSS og jeg er liksom en enhet. Mens DNS har jo, der har vi jo flere dirigenter også. Vi har jo en som dirigerer pluss. Det er en annen dirigent som har det andre koret. Og så er det jo mange vise dirigenter, og mange som dirigerer på fest, og det er liksom flere. Og så er det jo, jeg vet ikke om det er, det har jo ikke vært veldig mange kvinnelige dirigenter der.
Nei.
Nei. Så i klubbehuset, eller hva man skal kalle festlokalet til DNS, så henger det jo svære bilder av tidligere formen og dirigenter. Og det er jo menn. Det henger jo ikke et eneste bilde av hverken Tone Bianca Dahl eller meg, som er de eneste kvinnelige dirigentene siden 1845.
Ja. Du har da vært dirigent for KSS i 15 år. Er du den samme i løpet av de 15 årene?
Nei, jeg har nok forandret meg ganske mye.
Også jeg er nysgjerrig på å høre mer om.
Blitt mer tålmodig, og ja, kanskje først og fremst mer tålmodig, tror jeg.
Er det en god ting?
Ja, jeg tror det.
Blir du sint noen gang på korøving?
Nei, ikke sint. Jeg kan bli irritert, ja.
Sånn at de skjønner det?
Ja, det tror jeg det gjør, ja. Det varer veldig kort.
De skjønner sikkert hvorfor.
Nei. Ja, som ofte så forstår de det.
Ja. Jeg diskuterte dette med studenter på musikkskolen en gang, om man skal være sint eller ikke.
Mm.
For noen som mente at når kor ikke klarer å henge med og ikke forbereder seg og ikke gjør det de skal, så da er man berettiget å være sint. Og så diskuterte vi det, for jeg tenker jo at det å, hvis jeg blir sint på noen, så handler det mye oftere om min egen sinnstilstand enn om de som jeg blir sint på, for det har med om jeg er opplagt, eller, og jeg vet jo det med unger for eksempel, at hvis jeg er opplagt, så blir jeg ikke sint. Hvis jeg er sur og har masse å tenke på, så blir jeg sint på dem, og de kan jo være de samme.
Mm.
Så jeg tenker at det å være sint, at det må være på en måte et virkemiddel som man er veldig bevisst på at man bruker, ja. Så da sa jeg til studentene at de kunne få lov å være sint en gang i halvåret.
Ja. Jeg er nok ikke så ofte heller, men, nei, men jeg vet ikke om jeg er sint, eller jeg tror heller nei, mer tydelig, eller sånn der, at man, nå er det alvor.
Men det kan
være
veldig virkelig, ikke sant? Det å si at nå er det alvor, men hvis man sier nå er det alvor på hver øvelse, så virker det jo ikke noe, men altså, jeg tenker kanskje ikke sint, det er over det litt, men det å liksom virkelig vise emosjonene sine og irritasjonen, at det må man også få lov å gjøre som dirigent.
Mm.
Men man må ikke gjøre det for ofte. Man må på en måte vite at nå kjenner jeg på det. Nå må de skjønne at dette her er urimelig.
Mm.
Eller, at det kommer kanskje i stressede situasjoner. Eller, det, for at alle skal skjønne at nå er det alvor.
Mm. Men mer tydelig enn sint, vil jeg si.
Så
det var, og ikke for ofte.
Jeg tror ikke jeg er mye sint. I hvert fall ikke veldig emosjonell. Det jeg vet ikke. Kanskje det er, jeg tror mange kan like også det, at man er virkelig emosjonell, at man er tydelig i alle retninger som dirigent.
Mm.
Kontra det metodiske, liksom, at man gjør det som er smart eller i boka. Jeg har også sett, Marit, at dere ofte er på konkurranser.
Mm.
Stemmer det?
Mm, det stemmer. Vi skal på en konkurranse nå om 14 dager.
Oh, ok, så hvordan jobber dere nå? Hvem er det som skal på tur?
Ja, begge faktisk, men første KSS er første kor ut.
Ok, og hva står på to-do-lista nå for de siste 14 dagene?
Ja, nå er de veldig godt i rute, så nå er det bare å få repetere og kose seg, faktisk. Det er helt utrolig. Men de hadde, altså det er en konkurranse i Latvia, og det er 12 stykker de skal forberede, så det er mye musikk.
Veldig.
Det er svært repertoar.
Er det obligatorisk repertoar, eller har du valgt selv?
Det er også, og selvvalgt, ja.
Hvordan velger du repertoar til konkurranser?
Til konkurranse, nå har vi jo vært på konkurranser ganske mange ganger, så vi har liksom en sånn, en boks med bra konkurranserepertoar.
Hva
liksom
kjennetegner godt konkurranserepertoar?
Kanskje først og fremst at man vet at KSS gjør det repertoaret bra, og liker å gjøre det. Og så er det jo i hvert fall i utlandet, så det er veldig populært med norsk folkemusikk. Og da har vi jo bestilt en del arrangement av Henrik Ødegård i forbindelse med de her konkurransene.
Som passer bra for dere.
Som er skrevet til oss. Ja. Og så KSS er jo flink til å bestille ny musikk ellers også. Så de har med seg ganske mye norsk musikk til Latvia. Som er litt sånn krevende. For det må jo holde et, altså det må ha et visst vanskelighetsgrad, rett og slett, når man skal på konkurranse.
Mm.
Og så må du jo vise korets beste sider. Så det er jo det vi jobber mest med. Nå har jeg jo et sånt programråd som er med å bestemme, og de er veldig gode å ha, men de er også veldig ivrige til å finne musikk, de også. Så jeg står liksom ikke alene i de her valgene. Jeg må alltid konferere med de. Og det er litt fint det også, å ikke skulle ha liksom ansvaret helt alene, men at man har noen som både bidrar positivt inn med nye ting som kanskje jeg ikke kjenner heller, men også det at noen, nei Marit, jeg tror kanskje det her blir for mye for oss, eller ja, kan stoppe meg da hvis jeg blir for ivrig. Så det er en fin balanse.
Mm. Du har jo vært dommer i konkurranser, har du ikke det?
Mm.
Så hvis du nå skal gi en råd til noen som skal på konkurranse i Norge for eksempel, hvordan velger man repertoar?
Det er, som jeg sa, at man må finne repertoar som klær koret, og vise korets beste side. Det man er god på. Å finne stykker som er liksom, ikke for krevende, men heller ikke for enkle. Det er mitt beste råd. Finn noe som klær koret. Og som kanskje samtidig kan være litt utviklende, altså utviklende hvis man har god tid til å jobbe grundig med det. å få noen I koret til å lage tekstanalyse av teksten, for eksempel. Gå inn i musikken. De også, ikke bare dirigenten som selvfølgelig lærer seg partituret og studerer og vet uttale og vet hva det handler om alt mulig, men at man får en sånn egen eierskap til det man synger ved at man gir koristene oppgave å ja, for eksempel analysere en tekst, gå inn I den italienske uttalen for eksempel, hvis det noe på latin, italiensk latin man skal ha, eller... Å lage spillelister på Spotify med andre ting av samme komponist.
Det noteres. Og
så videre, og så videre. Ja.
Ja. Mm. Triks for å lykkes I konkurranser.
Ja. Mm. Ja.
Jeg synes jo, når jeg har vært I konkurranse, at det så fantastisk å ha en grunn til å jobbe så nøye med repertoar.
Mm.
Og det kanskje fordi jeg ofte har stor ombruk. Nei, at det mye repertoar.
Det mye på kort tid.
Jeg har mye repertoar på kort tid, men når jeg konkurranse, så alle innstilt på å få det kjempebra, liksom ned til minste detalj.
Ja.
Og da skjønner alle, oi, så bra kan det bli, så gøy det å kunne repertoar godt.
Mm. Men det samme opplevelse jeg sitter med, at man har sjelden tid til å liksom gå så grunnig til verks, fordi man må jo få riktig tone på riktig sted, først og fremst, og så må man få det til å låte bra sammen, og så, og der var det konsert, og så må det være utenat, og så ja, har man ikke så god tid.
Men å konkurrere I korsang da, Marit.
Ja, det jo bare
Hva
tull.
Er det?
Det jo bare tull. Det jo bare tull. Men det jo prosessen fram til den konkurransen som gøy. Og så det jo gøy da å stå på scenen og liksom klare alt man har jobbet med da. Og det samholdet vi får og det å dra på tur. Det å liksom gjøre, og vise oss fram I utlandet også. Og vise bunadene våre og musikken fra Norge og møte andre kor. Det jo alt det andre som gøy, ikke nødvendigvis liksom. Konkurrere I seg selv.
Eller de poengene man får.
Nei.
Selv om det utrolig gøy
ja,
å vinne.
Ja, det jo kjempegøy å gjøre det bra, det jo ikke det. Men det også, så får man jo kommentarer fra dommere som man kan enten ta til seg eller le av. Altså det alt ettersom, man har jo alltid noen ting å lære. Og det interessant å høre hva andre fra, altså en jury fra andre land enn Norge også mener om det som vi gjør. Så alt mot konkurransen og I etterkant også, når man evaluerer, det jo det som gøy.
Ja.
Ikke nødvendigvis akkurat å konkurrere.
Nei, og det ikke tilfeldig hvem som vinner, men jeg vet også fra juryarbeid at det jo smak, og det på en måte litt føringer eller en setting som bestemmer, og tradisjoner, og det mange ting som kan bestemme hvem som faktisk vinner, og det jo kunst, det jo opplevelse. Ja. Men det sånn prosessen, liksom, at man får med på veien, både før og etter.
Og det samholdet man får I et kor, I en sånn prosess også, at alle vil hverandre vel, og alle drar samme vei. Og det gøy å se at de blir så engasjerte, og at de kommer på øvelse opp. Nå har jeg gjort en tekstanalyse av den der Henrik Wergeland-teksten. Har du lyst til å høre? Ja. Det var fantastisk. At man kan få folk til å bli så engasjert I musikk og korsang, uten å ha noe forutsetning for det på en måte. Da.
Ja, for sånn det. Ja, for det musikkstudenter?
Nei, det jo ikke
Eller,
det.
Det jo... Litteraturstudenter?
Nei. Ja, nei, det det jo heller ikke så mye av, men det jo noen. Men de driver med forskjellige ting, sant? Det sykepleier, det kirurger, det jurister, det direktører av jernbaneverket, det liksom alt mulig.
Nå har du vært mange år I disse korene, og du har kanskje venner I kor, eller du mer privat med noen, og mer distansert med noen, på samme alder med noen. Dette sikkert noe du bevisst på.
Mm.
Men, Hva tenker du om disse tingene?
Jeg har venner I begge kor, og opplever ikke det som problematisk når jeg står foran dem som dirigent. At de vet det, og jeg vet det. Og det jo, jeg vet ikke, det kanskje lettere nå, enn det var for 20 år siden. Det jo lettere når man blir eldre og får en mer naturlig autoritet også, på grunn av alder. Men jeg opplever det ikke som problematisk. Jeg synes altså, de vennene har I de to korene også veldig flinke eller tydelige til å si fra hvis det ting som har skjedd på øvelse også, som de opplevde som urettferdig eller ugreit. Eller. Vi såpass trygge på hverandre I både relasjon, vennskap, men også relasjon dirigent-korist. For det jo man jo leder, og man har jo ganske mye makt når man står foran dem. Og det å være bevisst på måten man bruker makten sin på, om man kan si det da. At det kan være fint å få noen korreksjoner underveis fra korister også, at det ikke blir en sånn ubalanse i det, at man kan gjøre akkurat som man vil, uten at det får konsekvenser på en måte. Hvis du, ja.
Du kan stole på at noen sier fra?
Kan hvis jeg kan stole på at noen sier fra hvis jeg har gjort eller sagt noe dumt, eller noen har blitt urettferdig behandlet. Eller. Jeg tror jo at jeg ofte skjønner det selv da, hvis det noe har skjedd, eller hvis jeg har sagt noe, og så tar man jo inn absolutt alle følelser og stemninger når man står foran der. Og det har jeg synes har vært litt utfordrende. Mm. Det der å på en måte ikke bli usikker selv når man ser at noen reagerer på et eller annet som du litt usikker på hva er for noe. At det ikke nødvendigvis kanskje har med deg å gjøre som leder heller, men at den personen har noe greier på privaten som ikke har noe med kor å gjøre. Så det å ikke ta inn alt heller, for da kan man jo bli helt utmattet. Som leder.
Jeg synes jo det en utfordrende eller krevende balansegang.
Mm.
Det å holde avstand og være på en måte den autoriteten man skal være.
Mm.
Og samtidig se alle folk og være møtekommende på deres liv og deres reaksjoner.
Mm.
Og at jeg må samtidig må tenke at det har ikke nødvendigvis noe med meg å gjøre. At han litt ut av seg nå, at han ser veldig sliten ut. Det ikke fordi at jeg nødvendigvis er for lite energisk.
Nei, nei.
Men jeg synes jo det kan være veldig krevende å holde den avstanden, da, og ikke tolke.
Mm.
Og folk kommer jo med hele livene sine.
Mm. For min del så synes jeg det ofte er mer utfordrende med kor jeg ikke kjenner så godt. At jeg fort kan bli litt sånn, stresset for egen... Hva var det jeg sa eller gjorde noe som gjorde at så fikk jeg en reaksjon her? At det kanskje litt lettere med egne kor da, hvor man kjenner folk. Men det igjen er jo litt forskjell mellom kor og orkester. Jeg har nok en, eller opplever at jeg har en nærere relasjon til korsangene mine enn jeg har til et orkester. Uansett om jeg kjenner de eller ikke.
Vi har jo, i korbevegelsen er i aller største grad folk som synger der frivillig, som gjør det på fritid, og som gjør det fordi de elsker det, men også gir masse av seg selv.
Mm.
Og det er jo annerledes i profesjonell sammenheng. Mm. Og da tenkte jeg på Kristiansand Vokalensemble, for der har du jo da, det er profesjonelt ensemble.
Ja, Kilden Vokalensemble.
Takk skal du ha, Kilden Vokalensemble.
Men det er i Kristiansand.
I Kristiansand, så da har vi fått plassert det, og der er du også kunstnerisk leder for dem.
Mm.
De får betalt og gjør, de liker sikkert, jeg er sikkert veldig glad i å synge, men de får betalt for å gjøre det. Hvordan er du som leder der? Jeg ser jo for meg at du jobber litt annerledes der enn det du gjør i den SKSS.
Jeg gjør nok det. Man forventer jo noe annet også da, av sangerne, fordi de er profesjonelle, at de møter forberedt og har en mening om hvordan alle fraser skal fraseres, og hvordan musikken skal tolkes, og så videre, og så videre.
Og hva gjør det med deg?
Det gjør jo kanskje at jeg kan vise mer, fremfor å snakke, eller forklare ting. For med amatørkor så opplever jeg i hvert fall ofte at jeg må forklare hvordan ting skal fraseres, for eksempel, mens med profesjonelle så kommer det av seg selv, i stor grad da, at man bare kan vise hvordan man vil ha det, og så responderer de på det. At det er en stor forskjell der, men også at man forventer mer, selvfølgelig, av det jobben deres.
Når det har vært en uke, Kristiansand, og så kommer tilbake til, hvordan er det da å komme tilbake til amatørkorene?
Det er litt begge dele.
Jaha.
Mm. Det jeg sier jo alltid, liksom, nå har det vært i Kristiansand.
Ja, hva ser du det
som
på?
Som en negativ ting.
Ja. Nei, ja,
eller sånn, ja. Fordi de kanskje opplever at jeg forventer mer av de også. At jeg liksom ikke klarer helt å anstille meg.
Og det liker du ikke.
Nei, det liker du ikke sånn kjempegodt. Bare, vi er ikke profesjonelle, må du huske det da. Ja, ja. Så det er kanskje den største overgangen det at jeg kanskje forventer mer når jeg kommer den uka etterpå. For å forvente at de også skal være på det nivået som jeg da har jobbet på uka før.
Jeg synes det er så spennende at jeg kan forandre meg som dirigent. Ja. Jeg kjenner jo noe av det samme, og at jeg Det mye som skjer i hodet mitt også, hvordan jeg jobber, og det sånn deilig at jeg kan forandre meg og lære av meg selv, eller observere det jeg gjør, og være annerledes. Og det har hentet jeg tatt sånn lek med meg selv, hvis jeg i et ensemble, at jeg tenker, nå skal jeg late som de profesjonelle, hvordan er jeg da? Hva skjer da i den dialogen, hvis jeg at du forventer noe annet enn det jeg umiddelbart tenker, og det er alltid veldig spennende, både for meg, og det blir ofte mye bedre hvis jeg ikke liksom bare går, jeg støkk i en rolle som jeg er vant med og forutsigbar. Så det er veldig spennende at jeg er jo meg selv alltid når jeg dirigent, men jeg kan på en måte hente fram forskjellige ting, ha fokus på forskjellige ting, ha forskjellige typer energi, eller forventning, eller kontakt, skape nærere rom, eller liksom ha mer avstand. Jeg synes det morsomt å utforske de tingene da. Det skjer så mye da.
Men jeg tror også at man kan få et amatørkort til å opptre som et profesjonelt ensemble, apropos det du sa nå. For ja, jeg opplever jo for eksempel KSS i det vi gjør nå som ekstremt profesjonelle, at ting noteres og ting blir gjort hvis jeg sier ting, de møter før tida, vi starter prøven, altså sånne helt sånn elementære ting egentlig da, prøven starter 6, akkurat 7:15 er det pause, man er på plass igjen 7:30, det stilles ikke spørsmål for eksempel. Sånn at jeg får arbeidsro, sånne små ting som er liksom, og alle sitter ut på stolen sin, har noten, men synger utenat, noterer hvis det er ting, kan komme med spørsmål etter øvelse, hvis det synger godt, har fokus på å synge bra, teknisk, fordi vi har hatt Kristin Kjølberg innom, som har jobbet så bra sangteknikk med de. Jeg ser liksom at de sitter og gjør sånne sangerting, hvis du skjønner. Det er jo, jeg synes jo det er helt fantastisk.
Marit, veldig spennende å høre om arbeidet. Og særlig dette med de to korene som foreninger, det liksom litt annerledes enn mange andre steder, eller mange andre kor, at de er sin egen, det liksom litt uavhengig om det konsert eller ikke, eller musikk eller korvirksomhet. Liksom hva du snakker om, fellesskap og samhold og den kulturen der, som er viktig for å prestere også musikalsk.
Ja, men må jeg bare si at begge kor slår så veldig ring om hverandre. Og det er et sånn ekstremt godt samhold i begge kor, også fordi man har så mye med hverandre å gjøre utenom korøvelse. Og den sosiale biten er så viktig, det gjør også at man presterer bra på det musikalske, fordi man er trygge på hverandre.
Takk for alt du har delt med oss, Marit.
Takk for at jeg fikk komme.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Vivianne Sydnes og Marit Tøndel Bodsberg Veide. Tekniker Sverker Rundqvist på saksofon Petter Vettre.